Të rënjosur e të bazuar në Krishtin të fort në fe, kjo është tema e ditës botërore të rinis në Madrid, e cila po afron me shpejtësi. Të rinjt nga e mbar bota do të mlidhe në kryeqytetin e Spanjës nga data 16 deri më 21 gusht, ndërsa Papa Benedikti 16 do të jetë i praninshëm duke filluar nga 18 gushti. Në pjesën e parë të intervistës që transmetuam dje, kryetari i Këshillit Papnor për laikët, kardinali Stanislao Rilko, na tha se festa e të rinjve përjetohet si një lloj rrshajësh, pra si përtritje e fesë gjallë në Krishtin, me ndihmën e Shpirtit Shenjt, prania e të cilit ndihet qartë në të gjitha ditët botërore të rinisë. Ç'kuptim ka tema e kësaj dite botërore rinie për kohën e sotme? Çdo të thotë, të rënjosur e të bazuar në Krishtin, të fortë në fe. Të dëgjojmë kardinalin në mikrofonin ton.
Il mondo postmoderno sta attraversando una crisi difficile e profonda.
Bota postmoderne po kalon një krizë të vështirë të thellë. Relativizmi i përhapur krijon një boshllëk të rrezikshëm vlerash. Kultura postmoderne është një kulturë, themi, lëngaraçe, pa pika referimit patundshme, e si pasoj prodhon njerëz pa rënj, pa bazat sigurta të forta për jetën. Në një situatë të tillë, sidomos në ndërtrinjt, ndihet edhe më shumë nevoja për gjetur rrënjët e vërteta të identitetit të tyre njerëzore të krishterë, nevoja për të pasur një themel të sigurt mbi cilin të ndërtojnë jetën. Dita botërore e rinisë e Madridit dëshiron të jap një përgjigje qartë dhe bindë se këtyre nevojave të njeriu të sotëm, themeli, baza, ekziston e është një person i gjallë që ka emrin Jezu Krisht. Ai është përgjigje e plot për pyetjet, nostalgjitë dhe shqetësimet më të thella të zemrës njerëzit, pasi është përgjigje e dhënë nga vetë Zoti.
Në mesazhin e tij për ditën botërore të rinis, Papa i këshillon të rinjtë ta ndjejnë Krishtin si mik të vërtet. Si mund të ndihmohen të rinjtë e sotëm për ta vënë në jetë këtë ftesë?
Nella vita di ogni persona la scelta di Cristo come amico è fondamentale.
Në jetën e çdo njeriu është themelore që Krishti të ndjehet si mik, sepse vetëm Jezusi mund të jap kuptim të plotë ekzistencës njerëzore. Ati Shenjt na e kujton vazhdimisht. Në enciklikën e tij të parë, Benedikti 16 shkruan: "Në fillimet e të qenit të krishter nuk qëndron ndonjë vendim etik apo ndonjë ide jashtëzakonshme, por një takim me një ngjarje, me një person që i hap jetës horizonte të reja e me to i jep edhe drejtimin kryesor. Ungjilli nuk është doktrinë as filozofi, por është një person, Jezu Krishti, e s'ka gjë më të bukur në jetë se takimi e lidhje miqësisë së vërtetë me të. Ungjilli është program pozitiv e tërheqës jete, prandaj ja vlen ta jetojmë çdo ditë e të jemi dishepuj të Krishtit. Është ai qelësi për gjetur përgjigjet e përshtatshme për shumë probleme, sfida e shqetësimeve të rinjve të sotëm. Veçanërisht mendoj për rrezikun e madh dukjes e të banalitetit që krijon shoqëria e konsumit, për mungesën e perspektivave të së ardhmës në një botë ku përhapet gjithnjë më shumë papunësia rinore. Trind që rriten së bashku me ditët botërore të rinis janë ata që në këto takimet mëdha me pasardhën e Shëmpjetrit e kërkojnë Krishtin si mik, Zot e mësues. Kjo nuk është rrugë për të ikur nga realiteti, por për ta përballuar atë e problemet e tij në një mënyrë të ndryshme me arsye deri në fund.
Pas kalnit e Sidnejt, ajo e Madridit është dita botërore e rinisë tretë për Benediktin e 16. Si pas jush, cila do tjetë karakteristika dalluse e kësaj ngjarje?
Papa Benedetto XVI ripercorre fedelmente le orme tracciate dal suo predecessore.
Papa Benedikti 16 ecën me besnikrin gjurmët e lëna nga paraardhësi i tij i lumi John Paul II dhe i pëlqen ta kujtoj papën Wojtyla si nismëtar i gjenial i ditëve botërore të rinisë. Një intuit, ka thënë Josef Ratzinger, që e konsideroi frymëzim hynor. Kohët e fundit në librin Intervistë drita botës pohon, këto ditë botërore të rinisë janë kthyer në dhuratë të vërtetë. Nëse mendoj sa të rinë gjejnë aty piknisin e re për të shqyër shpirtin, sa nismat fes lindin për tyre, sa gzim betet e sa shumë lutën ato ditë, duhet them këtu ndodh diçka që nuk është vepër e jona. Çdo ditë botërore Trinis ka pra një përmas profetike për kishën e për botën e sotme. Përsa i përket tipareve karakteristike të këtij edicioni ditëve të botërore Trinis, duhet vënë ndukje se ajo zhvillohet në Spanjë, mund themi pra në zemër të Evropës, kontinent që ka nevoj të rigjej rënjët e vetat krishtera. E gjithë bota, por veçanërisht Evropa, në një shekularizëm pa fre, karakterizuar nga erozioni i fesë nga një krishterim i lodhur, ka nevojë për dëshmin e freskët fesë rinis, plot gëzim e hovë misionar. Por dita botërore rinis e Madridit ka edhe një tipar tjetër karakteristik. Kjo ditë kremtohet pas lumnimit John Paul II, themeluesit të ditëve botërore të rinis. Papa Wojtyla kthehet kështu në mesin e trinëve, të cilët i deshi dhe deshën shumë, por tani kthehet si pajtori e mbrojtësi tyre i lumë. Vërtet kremtimi eukaristik i mirëseardhjes për trinjt shtektar, kryesuar nga kryepeshvi i Madridit kardinali Antonio Maria Rau Covarella, të martën me 16 gusht do t'i kushtohet pikrisht lumit tri.
Të rinjtë të rumun tashmë janë gati për nisje, i pret dita e tyre botërore, i pret Madridi, i presin qindra mira bashkëmoshatar nga të katër anët e botës. Është pikrisht dëshira për ta jetuar së bashku këtë ditë që i nxit kaq shumë të rinj, kryesisht nga diocezat romano-katolike të vendit e nga të pesë heparkitë greko-katolike, por edhe nga realitetet e tjera kishtare e jo. Do t'i shoqërojnë katër i peshkvije disa priftrinj, rregulltare, edhe ata kryesisht të rinj. Janë përgatitur ditë me radhë, e jo vetëm të rinj që do të nisen drejt Madridit, por edhe ata që do të mbeten në Rumani, prej nga do ta ndjekin me mjete e rrugë të ndryshme ditën e tyre botërore me temë të rënjosur e të bazuar në Krishtin të fortë në fe. Kanë tashmë edhe kanalin e posaçëm në internet, si edhe faqen e Facebookut në gjuhën rumune, përmes së cilës të gjithë mund të mësojnë lajmet e fundit për ngjarjen më të re të kontinentit të vjetër, këtë ditë të nxehtë gushti, sepse ngjarje e cila përfshin gjakun më të ri që rrjedh në damarët e mbar botës. Do t'jenë 1200 trinj zviceran që do t'nisen drejt Madridit për ditët botërore trinis. Si pas një komunikate, rriman nga agjencia APIC, do të shoqërohen nga drejtori i baritorisë rinore, imzot Marian Eleganti, i peshvi i Luganus, imzot Pier Giacomo Grampa, e disa prelat të tjerë. Në delegacion bëjnë pjesë dhe 50 meshtar, rregulltare. E kur Benedikti 16 do të arrijë në Madrid, do të dalë për të apritur edhe një grup fëmish veshur me uniforma tradicionale trojes papnore. Në një intervistë dhënë agjencisë Fides, drejtori i grupit tregon se shoqata Rojet e Vogla Zvicrane lindi nga dashuria për papën, posaçërisht për John Paulin II me rastin e vizitës së tij të parë në Spanjë në vitin 1982.